skydas uma nauola. Dieve, imk mano širdį.
Eterija laida pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas uma nauola. Dieve, imk mano širdį.
Garbė Jėzui Kristui, mėly pašaukė mane laidos klausytojai, su jumis sveikinasi laidos vedėja Diana Adomaitinė. Pirmiausia, prieš pradėdama šią laidą ir pristatydama dar vieną laidos gerojų, noriu padėkoti jums už laiškus. Man tikrai svarbios jūsų mintis, nes tik tokiu būdu galiu sužinoti, ar einu į tą pusę. Tikrai smagu skaityti, kai jūs džiaugiate šią laidą. Dar smagiau, kai sulaukiu labai konkrečios pagalbos. Pasiūlymo, su kokiu žmogumi norėtumėte susitikti laidoje pašaukė mane. Dėkoju Marijos radijo klausytojai Nijolei Grinevičiūtei už pasiūlymą pasikviesti į laidą Lietuvos Marijonų provincijos vyresnįjį bažnytinės teisės mokslo daktarą kunigą Vytautą Brilių. Tiesą sakant, apie jį ir aš kurį laiką mąsčiau, bet kai dar sulaukiau pasiūlymo ir iš ponios Nijolės, nieko nelaukiau ir tiesiog paskambinau kunigui Vytautui Briliui.
Kunigas tėvas Marijonas Vytautas Brilius gimė 1956 metais gegužės 12 dieną Marijampolės rajone Akmeninų kaime inžinieriaus Jurgio ir mokytojos Onos Brilių šeimoje. Buvo antrasis iš šešių vaikų. 1974 metais baigė Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. Nuo 1975 iki 1977 metų tarnavo sovietinėje armijoje. 1977 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1982 metais Birželio 6 dieną, tą pačią dieną priėmė kunigo šventimus. Baigęs seminariją, tarnavo Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčioje, ėjo vikaro pareigas, vėliau buvo Kužių klebonu. Nuo 1989 iki 1991 metų buvo Vilkaviškio vyskupijos kancleriu. Nuo 1991 iki 1994 metų studijavo Romos popiežiškajame Laterano universitete, kur įgijo bažnytinės kanonų teisės licenzijato laipsnį. 1996 metais apsigynė daktaro disertaciją, įgydamas bažnytinės kanonų teisės daktaro laipsnį. Nuo 1992 iki 1994 metų tarnavo vikaru Šventosios Ritos parapijoje Romoje. Nuo 1995 iki 2004 metų dėstė Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete ir teisės institute. Šiuo metu kunigas Vytautas Brilius yra Kauno Šventosios Gertrūdos bažnyčios rektorius, Marijonų talkininkų centro direktorius, Marijampolės Marijonų gimnazijos direktorius ir Lietuvos Marijonų provincijos vyresnysis.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Susitinkame tą dieną, kai švenčiate savo gimtadienį. Jūs sutikdamas ateiti šią dieną apie tai žinojote. Man ši žinia buvo labai netikėta. Apie tai sužinojau tik ruošdamasi pokalbiui su jumis. Man atrodo, kad tai yra labai simboliška. Savo gimimo dieną kalbėti apie savo gyvenimą. Ką apie tai galvojate?
Diena kaip diena, aš nesureikšminu. Man kaip buvo 50 metų kažkada. Tai tada apsidžiaugiau, kad jau didesnė pusė vis dėlto atidirbo, liko mažiau. O šiaip tai, nu, aišku, kaip pasakyt, gali prisiminti, gyvenimas yra Dievo dovana, laikas yra duotas irgi, kaip ir dovana, ir galimybė, ir už jį atsakingas, o šiaip kažkaip tai iš viso aš asmeninių švenčių nelabai sureikšminu.
Tai nemėgstate jų švęsti, nešvenčiate?
Nesuku galvos. Pas mus darbė yra Marijono talkininkų centre nustatyta, kad kieno ten bebūtų gimimo diena, kažkas iš darbo nuperka už valdiškus pinigus ten kokį tortą ar ten pizzą, išgeriam kavos ir 15 minučių ir susitvarkom.
O tada kaip jūs reaguojate į kitų žmonių gimimo dienas? Ar mėgstate sveikinti, dovanoti dovanas?
Žmonės, kurie yra mano gyvenime, su kuriais dirbu, su kuriais ir taip toliau, ir bendrai visi žmonės, jeigu jisai džiaugiasi savo gimimo dieną, man tai tikrai labai smagu. Ir džiaugiuosi, ir pasveikinu, reiškia, ir su dovanom taip sunkiau būna, reiškia, vis pamirštu ką nors, bet jeigu reikia, tai ir padovanoju.
Gerbiamas kunigė, jūs esate vienas iš tų pašnekovų, apie kurio gyvenimą ir pašaukimą nori išgirsti mūsų klausytojai. Kur ir kada prasidėjo kelias kunigystės link?
Jeigu kur ir kada prasidėjo, turbūt vidurinėje mokykloje. Mama išmetė iš darbo užtikėjimą ir tada spausdavo ir mūsų vaikus mokykloje, ir kada spausdavo, tada reikėdavo surast atsakymus ir apie tikėjimą, ir apie bažnyčią, ir taip toliau, ir taip toliau. Na ir įgijau tokių žinių kažkur, tai aš sakyčiau, kad maždaug nuo tada prasidėjo.
O kur jūs tą žinias rinkote?
Vienas dalykas, augau tikinčio šeimoj. Antra, tai nuostabus dalykas, kad susitinku pačius geriausius žmonės. Mano abiejų tėvų bendraklasis, kunigas Juozas Zdebskis buvo, kurį pažinojo, galima sakyti, nu, visą sąmoningą gyvenimą. Jis man davė nepaprastai daug tokių minčių. Tarp kitko, visi tie kunigai, kurie paskui atėjo į mūsų šeimos gyvenimą, kada, reiškia, buvo tie iš mamos iš darbo išmetimas, visa kita, tai buvo ir Tamkevičius, tada buvo jaunas kunigėlis Vilkaviškį, ir tas pas jau Zdebskis, sakiau, Svarinskas, Antanaitis, Kanoninkas, Dovidaitis, daugybė. Buvo patys geriausi Lietuvoj kunigai, su kuriais aš susitikdavau. Ir tarp kitko, ne vienas iš jų ir ne tėvai niekada nespausdavo, nelengdavo, neversdavo ten, kad tu galvok apie kunigystę. Bet kažkaip taip išėjo. Gal pasakyčiau lemiamą dalyką tokį davė, tai kanoninkas Antanaitis, kada aš baigiau vidurinę, galvoju taip, reiškia, čia mane už religiją persikvė, tikrai gausiu tokias charakteristikas, kad niekur neįstosiu, bet to yra dar tas faktorius, kad labai tingisi mokytis, ir tuos egzaminus laikytų, paskui stojamieji egzaminai pavargęs, ai galvoju, eisi į kariuomenę, reiškia, ir tada po kariuomenės be konkursų gal praeisiu kur nors. Bet dar prieš kariuomenę aš paklausiau, taip susimastydamas knygelių prisiskaitęs pas kanoninką Antanaitį. Kaip čia su tuo pašaukimu, kaip čia atskirt, neatskirt, gal man į tuos kunigus, gal kas eit kur nors. Na, jis man labai protingai pasakė, sako, tu čia su tais visais pašaukimais neskiesk nieko. Tai yra, sako, toksai jausmingas pasakymas kažkoks. O šiaip tai, sako, yra toks dalykas, kunigų trūksta, reiškiasi. Tu, sako, atrodo, kad galėtum gal ir tikti į tą vietą. Nu, ir sako, jeigu tu norėsi pasiryšti, tai reik. Tai aš pagalvoju, reiškiasi, ištingėjai mano į kariuomenę, o paskui, tai be pašaukimo ir į seminariją įstojo, reiškiasi, kadangi grįžau iš kariuomenės pavasarį. O mano brolis vyresnis jau turbūt antrą ar trečią kartą stojo, kai į seminariją jo vis nepriimdavo. Nu ir turbūt kokią trečią ar ketvirtą dieną po kariuomenės, kol aš dar nieko negalvoju, reiškiasi, brolis man sako, nu važiuojam, vat klebonas, Preikšas dabartinis vyskupas, veža, reiškiasi, tai važiuojam abudu stot. Pagalvoju, vis tiek nepriims. Nuvažiuoju, pridėjo tos dokumentus, paskui žiūri, reiškiasi, priimė dokumentai, broli parašė, kad tu nesikreipk, o man sako, kad atvažiuok. Nu ką dabar priėmė, tai dabar negi visus nuvysi, visi apsidžiaugė, sėdau, nuvažiavau štai į seminariją. Ai galvoju, vis tiek išmes, kad su tarybų valdžia nelabai, bet kažkaip neišmetė, o paskui jau tikrai buvo nelengva seminarijoje.
Kas buvo sunkiausia?
Sunku turbūt žodžiais pasakyti, gal daugybė tokių dalykų. Ir, reiškia, ir iš valdžios buvo tokia atmosfera, ir tokia sudėtinga atmosfera būdavo jausdavosi ir tarp kunigų, ir tie dėstytojai, kurie iš vienos pusės turėjo Dievo meilę, turėjo bažnyčios meilę didžiulę, su ypatinga pagarba prisimenu rektorių Viktorą Butkų. Kiti dėstytojai nuostabus ir matėsi tas jų skausmingas toks blaškimasis tarp tos valdžios, tarp tos saugumo, tarp tos bažnyčios, tarp to tikėjimo, reiškia. Ir visa tai paliečia ir paskui buvo visą laiką ir tas spaudimas, tai įtampa. Aišku, buvo dalis klierikų, dalis dėstytojų turėdavo pranešti, danešti, kažkokius tai užduotis vykdyti ir reikėdavo, tiesiog buvo įtampa didžiulė, sunku buvo seminarija.
Bet jūs ją pabaigėte?
Pabaigiau, pradėjau dirbti, reiškia, paskui po kokių kelių metų atėjo pašaukimas.
Po kelių metų atėjo pašaukimas, kaip tai suprasti?
Apie tą pašaukimą ten nebuvo nesuku ten kalbėtis, nieko reiškėsi, nes bažnytinė vadovybė, jie žiūrėdavo, aš taip įsivaizduoju, žiūrėdavo ar tinkamas, va ir tą tinkamumą jie priimdavo kaip pašaukimą, tokį tiesiog kaip techninį terminą. Paskui, kada paskyrė į parapiją, gavo labai daug darbo ir kada padirbėjo kokius 3-4 metus, ne mažiau kaip 4, tada jau tikrai pajaučiau, kad čia tikrai mano kelias ir kad tikrai nieko kito nenorėčiau. Tai aš tą suprantu jau, kad atėjo pašaukimas.
Kaip su broliu, ar priėmė jį į kunigų seminariją?
Jo taip ir nepriėmė. Jisai bandė stot paskui į jėzuitų vienuoliją. Aš nežinau daugybės dalykų apie jį, bet dabar aš taip įsivaizduoju jėzuitų, kad išventytų į kunigus reikalinga, kad būtum galutinai priimtas į vienuoliją. Čia aš apie pogrindinę seminariją turiu mintį. O jėzuitų priėjimas galutinis į vienuoliją yra labai ilgas. Labai ilgas. Va. Ten, nežinau, apie 10 metų turbūt. O marijonų trumpas galima trumpiausiai per 3-4 metus jau įstoti į vienuoliją. Aš taip įtariu, kai jis ten ko gero pasižiūrėjo, bus per ilgai, tada perėjo pas marijonus ir ten per 4 kokius metus pogrindį buvo išventytas į kunigus. Ir reiškiasi, tada jam buvo sunkiau dirbti, kadangi jo neregistravo, neleido oficialiai dirbti Lietuvoje, tai ten ir po Turkmenijas ir po kitur, o paskui, kada pradėjo Estijoje dirbti, tada jisai, kaip pasakyti, nesąmoningai įtraukė mane į marijonus. Irgi be pašaukimo, bet paskui pašaukimas atėjo.
Labai įdomu jūs pasakojat, reiškia, kartais reikia tiesiog daryti žingsnius, kurie tau, nežinau kaip dabar įvardinti, patinka, ar atitinka sveiką protą, ar dar kažkaip, tada ateina pašaukimas?
Nežinau, mano gal toksai suvalkietiškas charakteris, kad reikia kažką imti ir daryti ir per daug nesidomėti, ką aš ten jaučiu ir taip toliau, ir taip toliau. Jausmai ten, kokie ten bebūtų, jį įvairūs, bet jausmai yra jausmai. Turbūt ištikimiausias mano jausmas, kad aš per visą gyvenimą jaučiu iš ryto atsikėlęs, kada reikėtų nesikelt. Va. Bet kam rūpi tas jausmas? Tiesiog reikia daryti, ką reikia. Ir kituose dalykuose jautiesi geriau, kada blogiau, kada visai. Bet jeigu kažką užsiimė, tai tiesiog dirbi ir viskas. Aš jausmus, kaip aš galvoju, ir meilė, kas bebūtų. Gerai, kada jausmas padeda. Kažkada skaičiau Petro Cvirko Franką Kruką ir ten labai gražiai paaiškino tam Pranui Krukeliui apie skaičius. Jis negalėjo suprasti, kas yra nulis. Va. Jam ir pasakė mokytojas, kad sako, nulis tai yra niekas. Nieko nereiškia. Bet jeigu reikia paskaityti prie skaičiaus, kaip tais laikais, kas yra, sako moteriškai, nulis. Va. Bet jeigu ji išteka už mokytojo, o aš sakysime su trejetas, tai jau jinai reiškia. O ta, kuri ištekėjo už burmistro, tai tavo ho-ho. Lygiai taip ir tas jausmas, kaip pasakyti, jisai pats savyje, mano manimu, yra nulis. Tačiau jis kažkam labai padeda arba kažkam labai trukdo. Čia iš kurios pusės pastatys ir ta meilės jausmas. Jeigu, reiškiasi, tu jauti jausmą tam žmogui, su kuriuo ten susituoksi ir taip toliau, ačiū Dievui, kad tas jausmas yra, jį reikia palaikyti stipryt. Tačiau reikalinga, kad būtų meilės apsisprendimas. Va. Paskui tu galbūt pajausi meilę kitam žmogui, tačiau tavo meilės apsisprendimas, nuostata gyvenimo, kaip pasakyti, nors jau šitas jausmas ir trukdo, bet jį padeda tau išlikti ten, kur tu turi būti.
Yeah.
Augote 6 vaikai. 3 iš jų su pašaukimais. Dar ir sesuo yra, sesuo vienuolė, taip?
Taip. Na, vienu metu net 3 seserys buvo vienuolės, paskui persigalvojo. Kaip ten bebūtų, vienuoliškas kelias, ne vienuoliškas, reiškiasi, jos pasirinko garbingą kelią ir ten, kur jos yra visos, jeigu taip valstietiškai pasakius, niekam gėdas nedaro. O šiaip tai mama buvo labai už dvasinį luomą ir taip toliau. Galbūt buvo jos didelės įtakos. Dar kitas dalykas, mūsų šeima pažinojo vėlgi, kaip aš jau sakiau apie kunigus, taip ir iš vienuolių, iš moterų. Nuostabes vienuolės, reiškia, iš šventos šeimos seserų, iš eucharistiečių ir taip toliau, žodžiu, kažkaip tai patys geriausi Lietuvos žmonės.
Tai truputį tokio tikslumo. Tai iš jūsų 6 vaikų, kiek žmonių norėjo pasirinkti pašvestąjį gyvenimą?
Norėjo, tai 5 iš 6. Va. Pasirinko galutinai 3. Jauniausias brolis Algirdas, jis iš pat karto pasirinko pasauliečio kelią ir, reiškiasi, gyvena Kaune, turi gražią šeimyną, 5 vaikus, 1 žmoną. Ir, reiškiasi, darbuojasi.
Kokius jūs pomėgius turėjote vaikystėje, jaunystėje?
Vaikystėje aš jokių pomėgių neturėjau ir jaunystėje neturėjau. Tiesiog man viskas buvo labai įdomu. Galbūt aš turėjau tokį bendrą tokį palinkimą kažką padaryti labai gerai, labai meistriškai padaryti. Nu, ką ten bebūtų. Turbūt va šitoj srity, kai aš jau įsigijau pomėgį seminarijoje, buvo tokia grupelė klierikų, kurie restauruodavom paveikslus ir kitokius meno kūrinius ir baldus tvarkydavom. Tai man tekdavo didžioji dalis stalių darbų ir iš savo senelių, reiškiasi, aš mokėjau gerai pagalasti įrankius. Netgi su kirviu galėtum ir nusiskusti, kaip aš kartais išgalastavau. Tai tiesiog tokį polinkį meistriškumą, paskui tokių kaip pomėgių, tai nelabai. Gamta man patinka labai, ramybė patinka.
Jūsų toks buvo turbūt vienintelis nusiteikimas eiti seminariją, apie kitokį savo gyvenimo kelią nesvarstė?
Na, aš apie jokį nesvarščiau, aš grįžau tiesiog iš kariuomenės ir mane ten įmetė į seminariją, va. O paskui, nežinau, iš tvarkingumo, gal iš pareigingumo, nu vėl pasakysiu. Pirmus metus aš gal ten iš pareigingumo buvau. Paskui aš pradėjau pažinti teologiją, pradėjau pažinti tikėjimą. Ir daugybė dalykų man pasidarė labai įdomus, labai svarbus mano gyvenime. O paskui tai, nu tiesiog pamačiau, kad tai yra toks darbas, kuris yra reikalingas. Ir tinkamas, ir geras, ir aš jį dirbau, paskui ir pamilau po kelių metų.
Matot, kaip įdomiai jūs kalbate. Jūs kalbate apie pareigos jausmą. Ir vėl apie jausmus kalbu. Ne, aš moteris, atleiskit man.
Ne, tiesiog mes neturim kitokio pasakymo. Reiškiasi, nėra kaip įvardinti. Pasirengimas pareigai, pasiryžimas pareigai, įsipareigojimas pareigai, nu mes sakom jausmas pareigai. Nu, tiesiog tai buvau išmokytas, reiškiasi, manyčiau, kad pagrindinis dalykas yra toks. praktiškai tėvai šeimoje leisdavo labai daug, bet pasekmes reikėdavo, kaip pasakyti, patirti pačiam, atsakyti už viską. Ką pasidarai, tą turi, nepasidarai, neturi. Ir būdavo viskas labai paprasta ir aišku, sakysim, buvo aišku, tėvai gyveno neturtingai, reiškia, darbo buvo labai daug, gyveno mažą miestelį, turėjo mūkį ir buvo visiems aišku, kad visi turi dirbti, jau kažką turi turėti. Nori kažką turėti, nu tai tada mes pasidarydavom, reiškia, duodavo laisvę. Ten, sakysim, nusipirkimui kažko, tai ir pirkti nieko nebuvo tada, o vaikam reikia ir prožektoriaus, ir lemputės, ir baterijos kažkokios, ir peiliuko. O jų nėra pirkt, tačiau parduoda ten, kur superka tas antrinės žaliavas. Tai renkam visokius skudurus, tai ten auginam triušius, parduodam kailiukus, reiškia, dar kažką. Tai per vasaros atostogas dirbam, kažką įsitaisom. Tėtis dirbo melioracijoje darbų vykdytojo inžinierium, tai mus nuo vaikystės priimdavo į darbą ir kiek ten mes vaikiai užsidirbdavom, tiek turėdavom, ten buvo mūsų pinigai. Laikrodžius nusipirkom ir dviratį, ir paskui mopedą, ir mokykloje nusipirkdavom daug ką, kas reikėdavo. Tiesiog, vat, kada savarankiškai kažką turi, kad kažką gali pasidaryti, paskui taip išeina, kad nu, tiesiog paprastas dalykas, reikia kažką daryti, kad kažkas būtų gerai. Daugybę gerų kunigų pažinojau, vienas iš jų kunigas tėvas Stanislovas, Paberžės klebonas, labai su juo bendraudavo, visa kita. Nu, yra ten tokių dalykų kartais padarydavo, kuriuo aš nedarau niekada ten. Va, bet pagalvodavau apie jo fenomeną, kaip jisai va šitai, viena vertus, jisai reiškiasi ir intelektualiai, ir dvasiškai labai daug turėjo ir daug galėjo duoti. Kita vertus, jisai labai susikalbėdavo su paprastais, paprasčiausiais tais, kurie netikėjimą neturi, negalvot nenori. Jis tiesiog surado, aš taip įsivaizduoju, tiesiog surado savo gyvenimo šviesą, kad gyvenant pagal tikėjimą, pagal tai, kaip jis mato Dievą, jam yra gera. Jam buvo lageriai gerai. Aišku, sunkiai gyveno, labai sunkiai, bet jis nebuvo nelaimingas. Nugrūdo į tą kaimą, kur viena autobusų stotelė už kelių kilometrų, kita iš kelių, viena ten atvažiuoja 5 kartus per savaitę, kita 2 kartus per savaitę autobusas. Ir jis ten jautėsi laimingas. Žmonės tiesiog atvažiuodavo, pabūdavo, rasdavo laimingą žmogų. Va. Ir tada bandai kažkaip atspėti, o jis maždaug kažką tai pasako, dėl ko aš laimingas ar kas kaip nors. Aš jo irgi daug pasimokiau.
Duok mergelę maloningą, mums tarnauti ištvermingai, Kristui ir bažnyčiai jo. Tavo vardas Marija, Marijonų vienuolyje, myli laimė.
Mes niekaip negalime ir išvengti tos vienos temos jūsų susidūrimo su saugumu. Jūs buvote kviečiamas dėl to, kad kronikoje perskaitė jūsų pokalbį su saugumiečiu. Brolį kaltino dėl maldos už kunigus. Ar esate labai nukentėjęs nuo saugumo?
Nenukentėjęs. Matot, tasi tik tai bėda tame, kad neturėjo kuo mane išgazyti ir neturėjo ką man pasiūlyti. Kadangi tarybinių požiūrių kilęs iš blogos šeimos, ten toks yra noks ir panašiai ir panašiai, man tikrai nešvietė nei gera parapija, nei ten kažkokios perspektyvos, net jeigu vyskupai būtų mane ten kažkur tai bandė pakelt, paaukštyti ar kaip nors, būtų nepraleidę paprasčiausiai. Ir žinojau, kad mane stums ten, kur yra žemiausia. Va. Bet, kaip pasakyti, žmonės aš ten surasiu, darbo surasiu, kunigai badu nemiršta, nu tai kas man ko jam bijotis? O ten kažką pasiūlyti, kažko tai tokio, nu ką jie man gali pasiūlyti? Va, paklausiau aš vieną kartą saugumiečių, tai sakau, ką jūs man siūlot, kada jūs jau ten darbiauk ir taip toliau. O sako, pinigų, tai aš tau žinoma negaliu pasiūlyti, sako, čia tu man galėtum duoti. Nesakau, neduosiu, sakau, siūlyk, ką nors. Nu ir nieko jie neturi pasiūlyti. Va, tai ir taip. O šiaip, nu ką, nu bandė gazdyti, šantažuoti ten ir panašiai, nu, bet vėlgi sveikas protas toks, reiškiasi, mes apie tave kažką ten parašysim, kažką papasakosim, kažkur nufotografuosim. Man Dievas davė protą, aš pasakiau, sakau, jeigu jums bus naudinga apie mane ką nors parašyti, tai jūs manęs nesiklausit. Jeigu jums nebus nenaudinga, aš ir pats neprisiprašysiu. Taip, kad jūs darykit kaip jums geriau, aš darau kaip man geriau.
To laikmečio kunigai tai buvo tarsi pasipriešinimo armija, ar ne?
Aš nesipriešinau, galėčiau pasakyti. Aš tiesiog dirbau savo darbą ir dirbau su žmonėm. Kažkaip man pasipriešinimas buvo dalinai susietas su tam tikra politinė potekste. Aš kažkaip galvojau labai praktiškai, kad politiškai ko gero niekas ir nepasikeis dėl mūsų ten kažkokios vienos kitos laikysenos. Ir aš galvojau, kaip pasakyti, duot žmonėm tikėjimo. Na ir kalbėdavo apie tikėdavo. Kartais apie politiką pasakydavo ten jumoro formoj, ką nors ten sakysim, bažnyčioj. Ateidavo gavėnė, reiškėsi, reikėdavo atvelykinės išpažinties, tai pasakydavo, kad ten jeigu kas nors negali ateiti į bažnyčią, ten senelis, ligonis, mokytojas, gydytojas, komjaunuolis, ar ten kažkoks, kvieskit kunigai į namus. Va, kažką to tokio jokingo ten. Bet kad būčiau į kokius nors aktyvius dalykus, tai ne.
Su kronika irgi jokių reikalų, tik apie jūs rašydavo.
Su kronika, reiškiasi, aš ją visada skaitydavau, kažkada netgi esu ir paspausinę su mašinėlė, atrodo, pažinodavau žmonių, kurie dirbo su tais dalykais, nu kaip pasakyt, manydavau, kad jie manim pasitikėdavo, kiek ten reikėdavo jiems manęs, va. Bet manyčiau vis dėlto kronika yra labai reikalingas dalykas, tačiau pagrindinis dalykas, kuris mus išvežė, tai vis dėlto buvo bendras žmonių tikėjimas. Ir sakysim, ta kronika ir tos kankinystės kunigų, va, Zdebskis du kartus sėdėjo po metus už vaikų mokymą, Bubnys sėdėjo metus, paskui šitas Šeškevičius berus jėzuitas kunigas irgi sėdėjo metus, kunigams būdavo atimtos teisės ir taip toliau. Yra liūdijimai labai stiprus, bet lėmė viską žmonių dvasia, bet ne atskiri. Aš taip įsivaizduoju. Kada aš rinkau medžiagą savo moksliniam darbui, tai aš peržiūrėjau ten daugybę dalykų ir mano tokia nuomonė, kad nesaugumas buvo pagrindinis bažnyčios priešas tarybiniais laikais.
O kas?
Jeigu bendrai paėmus komunistų partiją, kuri tarp kitko ir tą saugumą valdė ir viską valdė. Va. Ir jos pagrindiniai instrumentai tai buvo švietimo ministerija, kultūros ministerija, profsąjungos ir partinės organizacijos. Va šitie visi dalykai, kurie eidavo per visus žmonių gyvenimo lygius, mokykloje, universitete, kultūroje, visur kitur, ir jie paprasčiausiai neleisdavo, jeigu tu prasikišai su religija, tau iš karto skriausdavo kaip nors. Va. Ir jie padarydavo 99% dar su kableliais ten viso darbo. Ir tik tai vienetai iš tūkstančių ir dešimčių tūkstančių pro visą tą reiškėsi praeidavo ir vis tiek nepalūždavo, išsikišdavo. Vat prieš šituos vienetus kovodavo saugumas, va. O visą darbą atlikdavo kitos institucijos.
Gerą darbą rem kiekvieną, žalink širdis mūsas dieną, su bažnyčia eit iš vien. Tavo vardas, o Marija, Marijonų vienuolį, lydi laimė ir garbė, lydi laimė ir garbė.
Man yra labai gražus vienas mūsų vyskupo Kęstučio Kėvalo išsireiškimas. Aha, momentas. Kiek metų jūs esate kunigas?
Nuo 82. Tai bus 32 metai, birželį.
Sakykit, ar jūsų kunigystėje dar yra tų aha momentų, kas jūs nustebina?
Aš visą laiką nustebęs gerai žmonėm. Kai pagalvoju vis dėlto, tai yra pas didžiausias dalykas, nu va, kurį sutinku. Ir pasauliečiai, ir kunigai. Net sakysim, kai tie žmonės ne visada gerai atrodo, ten sakysim, tekdavo susidurt, aš taip jaučiu, reiškiasi, kad kai mane skyrė į pirmą vietą iš kunigų seminarijos į Šiaulius, irgi skyrė pas tokį kleboną, kuris gal mane ko nors blogo išlaikys. Va. Toks tikrai gana sunkokas klebonas, reiškiasi, bet, reiškia, kaip aš kartais juokaudavau, mes viską dalindavomės per pusę, reiškiasi, man darbas, jam pinigai, kiek buvo įmanoma. Va. Ir tokiu būdu jis man atidavė visus žmonės. Įsivaizduojat milžinišką parapiją, reiškiasi, ir visi žmonės mano. Va, o pinigų ten užtekdavo, reiškiasi. Bet turėjau daug darbo su žmonėm. Va, ir išmoko daug, ir susitikau, ir gaila tik tai, kad tie žmonės paskui, kada išeini ir randi kitus žmonės, nelieka laiko, nors labai brangus, labai vertingi žmonės. Ir kada susitinkam su ko nors, tikrai labai smagu būna. Tai va tas dalykas žmonės mane stebina. O jau nekalbant apie tokius, iš kurių ten 100% gali visko pasimokti.
Koks jums išmėginimas kaip kunigui pats yra sunkiausias?
Nežinau, gal. Kaip pasakyti, tų išmėginimų visada yra, pagundų visokių yra ir gal svarbiausi dalykai, kada pasiduodi puikybei kokiai ar ten dar kam nors, tai ir paskui patenki į išmėginimus. O šiaip tai jokio išmėginimų tiesiog reiškia, ačiū Dievui, dar turiu sveikatos, kaip pasakyti. 11 valandų dirbu kiekvieną dieną, reiškiasi, turiu ir vieną išeiginę per savaitę, tai nėra laiko išmėginimų.
Nes jūs tarnaujate Kaune Šventosios Gertrūdos bažnytėlėje, ar ne? Ir esate dar atsakingas už visą Marijonų provinciją. Ar jinai Lietuvos provincija, ar yra...
Lietuvos provincija, reiškiasi. Gal dabar reikėtų sakyti titulinė provincija, kadangi mūsų labai sumažėjo ir neturim visų struktūrų būdingai provincijai, bet vadinamės provincija, apaštalų sosto, reiškiasi, leidimu, tai... reiškia, vienas iš tų sunkesnių dalykų, kuriuos tenka patirti, kadangi provincijos vadovo darbas didelė dalimi yra administracinis. Ir paprastai kalbant, reiškia, tenka dirbti su kunigais. Va. Dalis darbo tokia, šitą progą, kaip pasakyti, galiu tikrai suprasti ir užjaust visus vyskupus, kurie turi ne 10 kunigų, o daug daugiau. Ir iškėsi, labai sunku su jais yra, kadangi kunigai yra vis dėlto asmenybės, labai individualūs, labai reiškėsi, labai dažnai reiškėsi ir tokį stipraus charakterių ir taip toliau, dėl to su jais šita prasme būna sunku. Ta prasme, kad reiškėsi, dirbam bendrą darbą ir kad turim bendrus uždavinius, einam vieną krimtim ir vieni kitiem padedam, tas yra labai gera. Jie visi yra baigę dvasinius mokslus, jie visi yra baigę šitos dvasinės lavybės, jie visi turi dvasinį gyvenimą, nekiek ne mažesnį negu mano. Ir kaip pasakyt, kada yra daugybė tikinčiųjų, kurie šito visko neturi, o vis tiek turi būti dvasingi žmonės, tai va šitos dievo briedžius ganyt kažkaip tai rodos, kad laiko gaišimas, bet iš tikrųjų reikia. Tai va, čia Kaune aš jau beveik 20 metų. Beveik viską ir padariau. Ir bažnytėlį sutvarkytą, turim talkininkų centrą.
Ir yra žvakių šventovė.
Žvakių šventovė.
Lietuvoje, ar ne? Ir dar sklinda legendos apie kryžių stovintį šioje bažnyčioje. Sakoma, kad ten visas maldas yra išklausomas prie to kryžiaus.
Kai kurių maldų bent jau kunigai nepriima. Yra toks anekdotas, kad atnešė reiškiasi auką klebonai, kad atlaikytų mišes, kad kaimyno karvė pastiptų. Tai sako, ne, nesimelsi. Įdomu, jeigu būtų pasimeldęs prie kryžiaus, ar būtų, ar ne. Maldas išklauso Dievas. Va. O žmonėms labai svarbu tradicija. prie šito kryžiaus jau meldžiasi šimtmečius žmonės ir jie visada ateina ir čia kiek sunešta visokių žmonių ir skausmų ir tikėjimo ir kitų dalykų, tai aišku, kad šitoj vietoj ir ta malda kitokia ir gal Dievas ir duoda ženklą, kad šitoj vietoj jis išklauso, reiškia, labiau negu kažkur kitur. Va, žmonės myli tą kryžių ir aš jį labai myliu ir kas man labiausiai patinka, kad jie meldžiasi vieni už kitus. Kadangi tą žvakių šventovę aš pirmą kartą pamačiau Amerikoje pas marijonus, nu, o tų žvakučių, kur degina bažnyčiose, tai jų daug kur visur yra. Amerikoje pas marijonus Stokbridžė yra žvakių šventovė, žmonės ten nepatenka, į didžiąją šventovę nepatenka, į mažasias patenka, kur laukia būna. Ten jie paaukoja žvakę, tačiau meldžiasi savo intenciją patys. Va, ir čia yra didžiulis skirtumas, ar ten Stokbridžė, Fatimoj, ten žvakių tas deginimas, ten kas buvo, tai matė, ten baisus būna. Man panašu į kažkokį krematoriumą žvakių, liepsnas didžiulis, žmogų didžesnis, tie suodžiai rūksta, bet ne apie tai kalba. Fatimoj, Liurdė, Šiluvoj, kur nors nueini į šventą stebuklingą vietą ir tu vienas pats būni prieš Dievą su savo malda. O čia ateini, reiškia, ir savo intenciją palieki, ir ją duodam kitam žmogui ir kitas žmogus meldžiasi tavo, reiškia, intenciją prieš Dievą. O tu gauni pasimelst už kitą žmogų, taip jau už dyką tu žvakių nedegina, pranori paprašyti. Melskis už kitą žmogų, žinoma, ne prievarta, kas paima pasimeldžia. Tarp kitko tokių besimeldžiančių už kitus žmonės turim labai daug ir iš marijonų talkininkų Amerikoje, Aliaskoje, seserys vienuolės Briuselį, Liovenę, Anglijoje, ten kelios parapijos irgi įtraukė ir jie tiesiog laukia, kada gauna iš mūsų intencijų, nusiunčiam internetu ir jie meldžiasi.
A, tai vadinasi, jeigu ateini, aukoji žvakį, aukoji maldą, tai dar gali tikėtis, kad tavo intencija melsis dar tiek daug vienuolyjų?
Prieškia taip, ateini, uždegi žvakę, ir tau duoda intenciją, paprašo, pasimels kito žmogaus intenciją. Ten vienas darbo ieško, kitas ten turi kitokių problemų, kitas užmirusius. Ir tu savo namuose 7 dienas kiekvieną dieną pasimeldi. Paprastai didžiąją dalį išdalinam tiem žmonėm, kurie ateina pas mus. Kada dėl kokių nors priežasčių jie nespėja, negali, tada internetu siunčiam kitur ir tada meldžiasi užsienį. Irgi pasidalina kiekvieną intenciją atskirai, 7 dienas, kiekvieną dieną pasimeldžia.
Žinot, aš jūsų klausausi ir man toks labai geras jausmas viduje, todėl kad kai susitinki su tai žmonėmis, kurie tiki, jie iš tiesų yra kitokie, stengiasi gyventi kitaip, stengiasi galvoti apie kitą žmogų ir tikėjimas yra tikrai mūsų tikroji šviesa, bet viešoji erdvėj iš tikrųjų yra daug tokių atvejų, kuomet yra, na, tyčiojamas iš tikėjimo, labai daug priešiškumo. Kodėl? Tie atvirai dergėsi iš tikėjimo, iš maldos, iš užtarimo.
Manyčiau, kad iš nevilties. Kadangi dabartinė kultūra, jinai žiūri į žmogų ir stato į patį centrą žmogaus potyrius kažkokius, ką žmogus patiria. Ir tai yra pristato kaip žmogaus tikslą, gyvenimo tikslą, jo prasme. Ar aš gerai jausiuosi, ar blogai jausiuosi, ar aš kažką turėsiu, ar kažko neturėsiu, va. Tačiau žmogus, jisai negali būti nei savo gyvenimo prasme, ir jis nepakankamas būti pats savo gyvenimo tikslu. Ir todėl šitie dalykai atveda į nusivylimą. Ir tada mano manimu suveikia tas toks, nu, nedėsnis įprotis, kaip vaikai reiškiasi, jeigu tu turi geresnį žaislą, tai aš jį sulaužysiu arba apspjausiu. Ir tada vat, man bus geriau, nes ta blogia. Tai todėl ir nemėgsta. Racionalios priežasties tai aš neįsivaizduoju. Ir nėra turbūt racionalios priežasties.
Sakykite, ar yra dalykų, kurie jūs nuvilia?
Nu, aš pats turbūt pagrindinis. Kur, kaip pasakyti, nusiviliu ir taip toliau. O kiti dalykai nenuvilia.
Tada kas džiugina?
Nu, džiugina visą, kas gerą, sakyčiau. Aš kažkaip nežinau, viskuo džiaugiuosi. Pamatau, reiškiasi, kur nors važiuodamas su mašina kokia nors karvė, kuri ten skaniai valgo, uodegą visgina. Aiškiai matau, kad jai smagu, reiškiasi, nuo gyvenimo ir pats apsidžiaugiu, kad jai smagu. Jau nekalbant apie žmonės ar taip toliau. Visų pirma, žmonės džiugina. Dievas, aišku, tikėjimas. Turiu tikėjimą, reiškia, ir turiu tą bendravimą ir užmirusius medžiuosi ir į dangaus šventuosius ir su jais džiaugiuosi. Su angelu draugauju.
Palaimintą Jurgį Matulaičių
turbūt. Be abejo, su Jurgį Matulaičiu. Su juo aš randu tą vieną bendrą dalyką. Vėlgi apie jį aš turiu savo tam tikrą nuomonę, kuri gal nelabai šventa, bet aš jame išskirčiau tai, kas manyje galbūt yra bendru. Darbavimasis Dievui ir bažnyčiai. Šitais yra ir savo ryšį įkėlęs ir šalia to, kai jis atgaivino 1909 metais tą besunaikinamą Marijonų vienuolyje, aš įžiūriu ne tik meilę Marijai ir meilę bažnyčiai, aš įžiūriu dar ir tokį suvalkietišką racionalumą ir darbštumą. Jisai gavo nepaprastai galingą įrankį. Jisai perėmęs tą vienuolyje, į ją įstojęs, tapo vieninteliu nariu, generolu, kunigų, popiežinės teisės vienuolijos. Tai yra nepaprastai dideli įgaliojimai bažnyčioje. Gali tarsi vyskupas savarankiškai vykdyti kažkokią veiklą, kažkokią sritį. Bėda ta, kad vienuolijos nebuvo, tik jis vienas. Va. Bet surinko bendraminčių būrį pagal savo dvasę, reformavo konstitucijas ir visą kitą ir padarė didžiulius darbus bažnyčioje. Va. Tai yra vienas iš tokių aspektų, kuris man asmeniškai yra labai svarbus, o paskui dar visi ten dvasiniai, teologiniai aspektai visą kitą.
Vadinasi, ir vienas žmogus gali?
Žinot, vienas žmogus gali nieko nepadaryti, bet jis privalo daryti. Ir jeigu paimsim vieną žmogų Jėzų Kristų, ar ne, nieko jis iš tikrųjų ir nepadarė. Surinko mokinius, tie išsibėgiojo, liko tik 20, reiškiasi, giminės jį atmetė, gėdą darė giminiai, valdžia atmetė, bažnyčia jį atmetė ir taip toliau ir galiausiai išdavė savieji ir buvo nužudytas. Nieko jis gyvenime nepadarė. Bet jis buvo ištikimas Dievui ir darė būtent tai, ką iš tikrųjų reikia. O ne kas žmonėm patinka arba ne tuos dalykus, kurie duotų kažkokį efektą. Va. Ir todėl viską padarė Dievas ir jo dvasia, ir mes turim bažnyčią, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl vienas žmogus gali kažką padaryti, negali kažko padaryti, net nereikia žiūrėti rezultatus ir nesukt galvos. Daryti tai, ką tu turi daryti. Ir jeigu tu darysi, ką tu turi daryti, toliau pasirūpina Dievas.
Šiandien laidos svečias buvo Lietuvos Marijonų provincijos vyresnysis bažnytinės teisės mokslo daktaras kunigas Vytautas Brilius. Nuo 2013 metų Liepos 5 dienos beveik visus metus kviesdavau jūs susipažinti su vis kitu kunigu, broliu vienuoliu ar seserimi vienuolė. Šiandien girdėjote paskutinę šio sezono Pašaukė mane laidą. Nuo kito penktadienio visą vasarą kviesime jūs klausytis kartojamų laidų. Dėkoju visiems, kurie klausė, ypatingai dėkoju tiems, kurie dalyvavo laidoje ir dalinosi tuo, ką turi brangiausia – savo gyvenimu. Tai atlygina jums Viešpats. Čia Diana Adomaitienė ir laida Pašaukė mane. Likite sveiki ir būtinai laimingi.
Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų. Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame vakarinės valandų liturgijos maldai. Melsimės kartu su seserimis benediktinėmis.
Dieve, ateik man padėti. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, šventai dvasiai.